գլուխ 9-րդ. Մարտինի դենը վերադարձավ նավարկությունից և սիրահարի անհամբերությամբ շտապեց գնալ Կալիֆոռնիա։ 8 ամիս առաջ, ծախսելով իր բոլոր դրամները, նա ծառայության վարձվեց մի նավի վրա, որը գնում էր փնտրելու Սողոմոնյան կղզիների ինչ-որ վայրում թաղված մի կանձ։ Երկար ու անհաջող որոնումներից հետո այդ ձեռնարկը ձախողված ճանաչվեց։ Նավաստիների հետ հաշիվ տեսան Ավստրալիայում, և Մարտինը անմիջապես վարձվեց աշխատանքի Սան Ֆրանցիսկո գնացող մի նավի վրա։ Այդ 8 ամսվա ընթացքում նա ոչ միայն բավականաչափ դրամ վաստակեց, որպեսզի ցամաքում ավելի երկար դիմանա, այլև կարողացավ ժամանակ գտնել շարունակելու իր պարապմունքները։ Նա ընդունակ էր սովորելու։ Ընցմին նրան օգնում էին բնական հաստատակամությունը և ռութի նկատմամբ նրա տածած սերը։ Ուսումնասիրելով քերականությունը, նա մի քանի անգամ կրկնեց դա և ի վերջո լիովին տիրապետեց։ Նա այժմ նկատում էր նավաստիների խոսակցության մեջ անճշտություններ և մտքում ուղղում էր նրանց սխալները ու արտահայտության կոպտությունը։ Նա ուրախությամբ էր նկատում, որ իր ականջը շատ զգայուն է դարձել և որ իր մեջ զարգացել է քերականական նուրբ զգացողություն։ Խոսքի ամեն մի սխալ աններդաշնակ էր հնչում նրա ականջին, թեպետ սովորության պատճառով պատահում էր, որ նրա բերանից էլ էին թռչում նման անճշտություններ։ Երևում էր, որ ժամանակ էր հարկավոր դրանից վերջնականապես ազատվելու համար։ Վերջացնելով քերականությունը, նա ձեռքն առավ բառարանը և իր համար կանոն սահմանեց ամեն օր 20 բառ ավելացնել իր բառապաշարին։ Դա հեշտ խնդիր չէր, և կանգնելով հերթապահության կամ ղեկավարի մոտ, նա կրկնում էր սովորած բառերը և աշխատում արտասանել դրանք ինչպես հարկն է։ Նա հիշում էր Ռութի բոլոր հրահանգները և շատ զարմացավ, երբ շուտով հայտնաբերեց, որ սկսել է անգլերեն խոսել ավելի մաքուր և ճիշտ, քան սպաները և նավասենյակում նստող այն ջենտլմենները, որոնք ֆինանսավորում էին ամբողջ այդ արկածախնդիր գործը։ Նավապետի, ձկան աչքերով նորվեգացու մոտ, պատահաբար ճարվեց Շեքսպիրի երկերի լիակատար ժողովածուն, որը նա իհարկե ոչ մի անգամ աչքի չէր անցկացնում, և Մարտինը թույլտվություն ստացավ օգտվել այդ թանկագին գրքերից, փոխարենը լվանալով դրանց տիրոջ սպիտակեղենը։ Ողբերգությունների առանձին տողեր նրա վրա թողնում էին այնպիսի տպավորություն, որ նա առանց որևէ դժվարության մտաբերում էր դրանք, և միաժամանակ ամբողջ աշխարհը նրա աչքին պատկերանում էր Եղիսաբեթյան շրջանի թատրոնի կերպարանքով ու ձևերով։ Իսկ նրա մտքերը ինքնաբերաբար շարունակվում էին անհանգ ոտանավորների ձևով։ Դա մի օգտակար վարժություն էր նրա լսելիքի համար, և նրան սովորեցրեց գնահատել անգլերենի վայելչությունը, թեպետ միաժամանակ նրա խոսակցական լեզվի մեջ ներմուծեց հնացած և չգործածվող շատ դարձվածքներ։ Մարտինը արդյունավետ անցկացրեց այդ 8 ամիսը։ Նա սովորեց ուղիղ խոսել և մտածել, և ավելի լավ ճանաչեց իրեն։ Մի կողմից նա համեստորեն գիտակցում էր իր տգիտությունը, իսկ մյուս կողմից իր մեջ զգում էր մեծ ուժ։ Նա տեսնում էր իր և իր ընկերների միջև ահագին տարբերություն, բայց բավական խելացի էր հասկանալու համար, որ այդ տարբերությունը ոչ թե արդեն ձեռք բերվածի մեջ է, այլ այն բանում, որ նա հնարավորություն ունի ձեռք բերելու։ Ինչ անում էր նա, կարող էին անել և նրանք, բայց ներքին մի ձայն հուշում էր, որ նա ընդունակ էր ավելի շատին։ Նա հիանում էր աշխարհի գեղեցկությամբ և ցանկանում էր, որ Ռութն էլ կարողանար իր հետ միասին սքանչանալ այդ գեղեցկությամբ։ Նա վճռեց նկարագրել Ռութին խաղաղ օվկիանոսի վեհությունը։ Այդ միտքը նրա մեջ արթնացրեց ստեղծագործական գրգիռ, և նա ցանկացավ հաղորդել աշխարհի գեղեցկությունը ոչ միայն Ռութին։ Եվ այդ շլացուցիչ շողքում նա հղացավ մի վեհ գաղափար. ինքը պետք է գրի։ Նա կլինի մեկն այն աչքերից, որոնցով նայում է աշխարհը, մեկն այն ականջներից, որոնցով լսում է աշխարհը, մեկն այն սրտերից, որոնցով զգում է աշխարհը։ Նա կգրի ամեն ինչ, բանաստեղծություն և արձակ, վեպեր և ակնարկներ, նաև պիեսներ, ինչպես Շեքսպիրը։ Դա իսկական կարիերա է, և դա դեպի Ռութի սիրտն առաջնորդող ուղին է։ Չէ որ գրողներն աշխարհի հսկաներն են, որոնց չի կարող հասնել մի ոմն միստր Բեթլեր, որը տարեկան 30,000 է շահում և կարող է գերագույն դատարանի անդամ դառնալ, եթե ուզենա։ Հազիվ հղացված, այդ գաղափարը ամբողջովին նվաճեց նրան, և նրա վերադարձը դեպի Սան Ֆրանցիսկո նմանվեց մի երազի։ Նա հարբած էր իր ուժի գիտակցությամբ և այն զգացումով, որ կարող է անել ամեն բան։ Մեծ օվկիանոսի խաղաղ առանձնության մեջ նա ձեռք բերեց իրերի հեռանկարը։ Նա հիմա առաջին անգամ պարզ տեսավ Ռութին և նրան շրջապատող աշխարհը։ Այդ երևույթները Մարտինի մտքում ստացան որոշակի ձև։ Կարծես նա կարող էր ձեռքով վերցնել դրանք, շուրջ տալ ամեն կողմ, զննել։ Այդ աշխարհում շատ բան անհասկանալի ու մշուշապատ էր, բայց նայում էր ամբողջին, ոչ թե մանրամասներին։ Միևնույն ժամանակ տեսնում էր նրանց բոլորին տիրանալու եղանակը։ Գրել, այս միտքն այրում էր նրան կրակի պես։ Ինքը կսկսի գրել վերադառնալուց անմիջապես հետո։ Ամենից առաջ կնկարագրի գանձ որոնելու գնացած արշավախումբը։ Նա կուղարկի այդ պատմվածքը Սան Ֆրանցիսկոյի որևէ հանդեսի, առանց ոչինչ ասելու Ռութին այդ մասին։ Եվ աղջիկը կզարմանա ու կուրախանա տեսնելով մամուլում նրա անունը։ Նա կարող է միաժամանակ գրել և սովորել, չէ որ օրը 24 ժամ ունի։ Նա անհաղթելի է, որովհետև գիտի աշխատել, և բոլոր ամրոցները փուլ կգան նրա առաջ։ Նա արդեն կարիք չի ունենա ծովագնացության պարապելի փրև սովորական նավաստի։ Երևակայությամբ նա հանկարծ տեսավ իր սեփական զբոսանավը։ Չէ որ կան սեփական զբոսանավեր ունեցող գրողներ։ Իհարկե, նա կասեցնում էր իրեն։ Հաջողությունը միանգամից չի գա։ Լավ կլինի, որ սկզբնական շրջանում նա գրելով կարողանա շահել թեկուզ այնքան, որ բավական լինի ուսումը շարունակելու։ Իսկ հետո, որոշ ժամանակ անց, անորոշ ժամանակ անց, երբ սովորի և պատրաստվի, կսկսի գրել վեհ բաներ, և իր անունը աշխարհահռչակ կդառնա։ Բայց դրանից ավելի կարևոր, ամենակարևորից էլ անսահմանորեն ավելի կարևորն այն կլինի, որ նա արժանի կդառնա Ռութին։ Փառքը ինքնստինքյան լավ բան է, բայց այդ պատրանքները նրա մեջ ծնվեցին ոչ թե հանուն փառքի, այլ հանուն Ռութի։ Նա հետամուտ չէր փառքի, այլ միայն սիրատոչոր մի երիտասարդ էր։ Երբ Մարտինը Օքլենդ եկավ, գրպանում ունենալով բավականին դրամ, տեղավորվեց Բեռնարդի Գիմբոթամի տանը իր նախկին սենյակում և սկսեց աշխատել։ Նա չհաղորդեց Ռութին, որ վերադարձել է։ Նա վճռեց աղջկա մոտ գնալ միայն գանձ որոնողների մասին իրակնարկը վերջացնելուց հետո։ Այդ որոշումը նա կայացրեց առանց դժվարության, որովհետև ամբողջովին համակված էր ստեղծագործական տենդով։ Բացի այդ, նրա գրած ամեն մի նախադասությունն իրեն մոտեցնում էր աղջկան։ Նա չգիտեր, թե ինչ ծավալ պիտի ունենա պատմվածքը, բայց հաշվեց բառերի քանակը միակնարկում, որը երկու սյունակ էր գրավել Սան Ֆրանցիսկոյի տեսաբան թերթի իրակնորյա հավելվածում, և որոշեց ղեկավարվել դրանով։ Երեք օր առանց հանգստանալու աշխատելուց հետո Մարտինը վերջացրեց իրակնարկը, ապա խոշոր տառերով ու ամենամեծ խնամքով արտագրեց, որպեսզի ավելի ընթերնելի դառնա։ Եվ հենց այդ ժամանակ գրադարանից վերցրած բանահյուսության դասագրքից իմացավ, որ գոյություն ունեն նոր տողեր ու չակերտներ, իսկ ինքը այդ մասին չէր էլ մտածել։ Մարտինը իսկույն դարձյալ նստեց ակնարկն արտագրելու, շարունակ դիմելով այդ դասագրքի օգնությանը։ Եվ մի օրվա ընթացքում այնքան շատ տեղեկություններ ձեռք բերեց շարադրության արվեստի մասին, որքան սովորական դպրոցականը ձեռք չի բերում մի տարում։ Երբ երկրորդ անգամ արտագրեց ակնարկը և զգուշությամբ կլանաձև ոլորեց, պատահմամբ կարդաց մի թերթում սկսնակ հեղինակների համար գրված կանոնները, որոնց մեջ ասվում էր, որ չի կարելի կլանաձև ոլորել ձեռագիրը, և որ պետք է գրել թղթի միայն մի երեսին։ Նա խախտել էր այդ օրենքի երկու կետերն էլ։ Բայց նա կարդաց նաև, որ լավագույն հանդեսներում վճարում են ամեն մի սյունյակի համար $10 ոչ պակաս։ Երրորդ անգամ արտագրելով, Մարտինը մխիթարվում էր նրանով, որ անվերջ բազմապատկում էր $10 $10. Ամեն անգամ էլ միևնույն արդյունքն էր ստացվում, $100. Եվ նա վճռեց, որ դա իբր նավաստի ծառայելուց շատ ավելի ծեռնտու է. Եթե նա երկու անգամ չսխալվեր, պատմվածքը երեք օրում պատրաստ կլիներ. $100 երեք օրում. Նրան հարկավոր կլիներ երեք ամիս թափառել զովերում այդպիսի գումար վաստակելու համար. Մարդը հիմար պիտի լինի, որ ծառայի նավերի վրա, եթե կարող է գնել. Սակայն դրամը ինքնստինքյան առանձին նշանակություն չուներ Մարտինի համար. Դրամի նշանակությունը կայանում էր նրանում, որ այն կարող է ընձեռել ազատ ժամանակ, վայելուջ կոստյում գնելու հնարավորություն, իսկ այդ բոլորը միասին վերցրած Մարտինին պետք է մոտեցներ բարեկազմ, դժգույն աղջկան, որը փոխակերպեց նրա ամբողջ կյանքը և ոգեշնչում էր նրան հետագա կատարելագործումների։ Մարտինը դրեց ծեռագիրը մի մեծ ծրարի մեջ, կնքեց և հասցեագրեց Սան Ֆրանցիսկոյի տեսաբան թերթի խմբագրին։ Նա այնպես էր պատկերացնում, թե խմբագրություն ուղարկած բոլոր նյութերը անմիջապես հրատարակվում են։ Եվ որովհետև ակնարկն ուղարկված էր ուրբաթորը, սպասում էր, որ լույս կտեսնի կիրակնորյա համարում։ Հաճելի կլիներ այդ ձևով իմացնել Ռութին, որ ինքը վերադարձել է։ Նույն կիրակի էլ նա կգնա աղջկա մոտ։ Դրա հետ մեկտեղ նա մի նոր միտք կղացավ, որն արտակարգ սրամիտ, օգտակար և համեստ թվաց իրեն։ Գրել արկածային պատմված երեխաների համար և վաճառել պատանեկության ուղեկից հանդեսին։ Նա գնաց գրադարան և աչքի անցկացրեց պատանեկության ուղեկցի մի քանի կոմպլեկտները։ Պարզվեց, որ մեծ պատմվածքներն ու վիպակները շարունակաբար են տպագրվում այդ չափաթաթերթում, մոտավորապես 3000 բառ ամեն անգամ։ Ամեն մի վիպակ շարունակվում էր 5, մինչև անգամ 7 համարներում։ Եվ նա վճռեց ելակետ ունենալ այդ հաշվարկը։